สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ทุกท่านวันนี้เราจะศึกษาในหนังสือ2เปโตรนะครับซีโมนเปโตรได้ลงนามว่าท่านเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ท่านพูดถึงจดหมายฉบับแรกของท่านและขอให้ผู้อ่านทั้งหลายระลึกว่าเปโตรได้อยู่กับพระเยซูในตอนที่พระเยซูได้ทรงจำแลงพระกายจดหมายฉบับนี้เขียนถึงพวกคริสเตียนที่อยู่ในแคว้นเอเชียน้อยในช่วงที่เปโตรคิดว่าอีกไม่นานท่านจะต้องตายที่เราจะเห็นในข้อ14นะครับจดหมายฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเปโตรและมีคำแนะนำและคำสั่งสอนสุดท้ายสำหรับเพื่อนคริสเตียนที่รักของท่านเปโตรขอให้เขามีความเชื่อความบริสุทธิ์ความหวังและขอให้เขาเจริญขึ้นในพระคุณเราเชื่อว่าจดหมายทั้งสองฉบับนี้ได้เขียนจากเรือนบาบิโลนที่เส้นเปโตรได้ประกาศพระคริสต์กับพวกอยู่ที่ยังอยู่ที่นั่นคือพวกที่ยังไม่ได้กลับมาจากการเป็นชลเรในกรุงบาบิโลนหลังจากกิจการบทที่15ข้อ7พระคัมภีร์ไม่ได้บอกว่าเปโตรกลับไปมากรุงเยรูซาเล็มอีกเลยไม่มีบันทึกที่น่าเชื่อถือได้ว่าเปโตรตายที่ไหนหรืออย่างไรจดหมายฉบับนี้พูดถึงความเชื่อแท้ที่จะถูกทำลายในยุคสุดท้ายนะครับแล้วต่อไปนะครับข้อ1ฤทธิ์เดชของพระเจ้าชูดู2เปโตรบทที่1ข้อ1นะครับซีโมนเปโตรผู้รับใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เรียนท่านทั้งหลายที่ได้รับความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกันกับเราโดยความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราทั้งหลายในข้อนี้อาจารย์เปโตรพูดถึงตัวเองว่าเป็นผู้รับใช้และเป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์คำว่าผู้รับใช้มีความหมายว่าเป็นทาสซึ่งอาจารย์เปโตรเองก็ยอมรับว่าเป็นทาสรับใช้ของพระเยซูคริสต์ซึ่งจะตามพระเยซูไปในทุกแห่งทุกคนนะครับและบอกว่าเป็นอัครสาวกซึ่งอัครสาวกในพระคัมภีร์ใหม่นั้นก็เป็นคนที่พระเยซูเรียกเองให้เป็นผู้ที่ตามพระเยซูและเป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าอาจารย์เปโตรเป็นคนที่เห็นพระเยซูหลังจากที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายด้วยทุกวันนี้มีบางคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นอัครสาวกของพระเยซูนั้นแต่จริงๆแล้วมีอัครสาวกแค่ในสมัยของพระเยซูเท่านั้นเพราะว่าคุณวุฒิอันหนึ่งของอัครสาวกคือเขาต้องเห็นพระเยซูด้วยตาของเขาเองซึ่งอาจารย์เปโตรกับอัครสาวกของพระเยซูก็เป็นแบบนั้นทุกคนที่ได้เห็นพระเยซูด้วยตาของเขาเองและอาจารย์เปโตรก็เรียกความเชื่อของพวกเราว่าความเชื่ออันบริสุทธิ์ซึ่งความเชื่อของเรานั้นก็เป็นความเชื่ออันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเพราะว่าขึ้นอยู่กับพระโลหิตของพระเยซูนั้นที่พระเยซูได้ตายไถ่บาปของเราและอาจารย์เปโตรพูดถึงความชอบธรรมของพระเจ้าด้วยพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมและเวลาเราเชื่อในพระเยซูแล้วเรากลายเป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าและเวลาพูดถึงความชอบธรรมนั้นบอกว่าความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ซึ่งพระเยซูนั้นก็เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้เวลาพูดถึงความชอบธรรมนั้นก็เล็งถึงพระเยซูด้วยพระเยซูเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นผู้ชอบธรรมแล้วได้ประทานความชอบธรรมของพระองค์ให้กับเราในตอนที่เรารับเชื่อในพระเยซู พราะฉะนั้นในข้อนี้เราเห็นบอกชัดว่าพระเยซูเป็นอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้านั้นแล้วข้อ2บอกว่าขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายโดยรู้จักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในข้อ2นี้เห็นอาจารย์เปโตรพูดถึงพระคุณและสันติสุขซึ่งเป็นสิ่งที่พูดถึงในจดหมายหลายฉบับเป็นวิธีที่จะอวยพรคนอื่นและเราเห็นว่าพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายโดยรู้จักพระเจ้าและพระเยซูซึ่งวิธีที่จะให้พระคุณและสันติสุขเจริญในชีวิตของเราก็เป็นโดยการรู้จักกับพระเจ้าและพระเยซูมากยิ่งขึ้นก็ยิ่งรู้จักกับพระเจ้ากับพระเยซูนั้นก็ยิ่งจะมีพระคุณและสันติสุขในชีวิตจริงๆพระคุณเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้รับความรอดแต่พระคุณนั้นก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราในชีวิตคริสเตียนให้สามารถที่จะอดทนแล้วก็อยู่ต่อได้ในโลกนี้นะครับแล้วต่อไปข้อ3ด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ได้ให้สิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตในทางที่เป็นอย่างพระเจ้าโดยรู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกเราให้ถึงสง่าราศีและคุณธรรมในข้อนี้เราเห็นว่าสิ่งสารพัดแก่เราที่จะให้มีชีวิตในทางที่เป็นอย่างพระเจ้านั้นก็มาโดยรู้จักกับพระองค์ซึ่งเวลาเรารู้จักกับพระองค์ก็มีหลายสิ่งที่เข้ามาในชีวิตที่เป็นสิ่งที่ช่วยเราในชีวิตคริสเตียนและช่วยเราให้มีความการเจริญเติบโตฝ่ายพระเจ้าสารพัดแก่เราที่ให้มีชีวิตและทางที่เป็นอย่างพระเจ้าโดยรู้จักพระองค์ซึ่งยิ่งรู้จักกับพระเจ้านั้นก็จะยิ่งประพฤติในทางของพระเจ้าซึ่งความรู้ของเราเกี่ยวกับพระเจ้ามันนั้นไม่ควรจะเป็นแบบเฉยๆแต่เป็นความรู้ที่เราได้มาโดยการศึกษาพระคำของพระเจ้าและมีการความตั้งใจที่จะรู้จักกับพระองค์มากขึ้นข้อ2พระสัญญาของพระเจ้าช่วยดูในข้อบทที่1ข้อ4นะครับด้วยเหตุเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและยิ่งยิ่งแก่เราเพื่อว่าด้วยพระสัญญาเหล่านั้นท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตัณหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์ซึ่งในข้อนี้ก็ย้อนกลับไปดูข้อ3ที่บอกว่าด้วยเหตุเหล่านี้ก็พูดถึงการรู้จักกับพระเจ้านั้นคือเวลารู้จักกับพระเจ้าและพระคำของพระเจ้ามากขึ้นพระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและยิ่งยิ่งแก่เราคือเวลาเราอ่านพระคำของพระเจ้าและศึกษาพระคำนั้นเราจะได้เข้าใจพระสัญญาของพระองค์เราจะได้เห็นมากขึ้นว่าเป็นพระสัญญาอันประเสริฐและยิ่งยิ่งและเราจะได้เข้าใจพระสัญญาเหล่านั้นว่าเป็นสำหรับเราซึ่งจะได้ช่วยเราในการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งบอกว่าด้วยพระสัญญาเหล่านั้นท่านทั้งหลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะตันหาและจะได้รับส่วนในสภาพของพระองค์อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นผลประโยชน์ในการรู้จักพระสัญญาของพระเจ้ามากขึ้นก็บอกว่าจะพ้นจากเสื่อมโทรมที่อยู่ในโลกนี้เพราะตันหาคือจะได้ช่วยเราให้พ้นจากราคาตันหาในใจของเราแล้วก็พ้นจากความชั่วร้ายที่ อยู่ในชีวิตของเรานั้นคือจะทำให้เราละทิ้งบาปในชีวิตแล้วก็ให้อยากให้มีชีวิตที่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ามากขึ้นแล้วบอกว่าการรู้จักพระสัญญาเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนในสภาพของพระเจ้าซึ่งเราจะมีความปรารถนาที่จะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นก็อีกครั้งที่จะพ้นจากการประพฤติในความบาปนั้นแล้วอยากจะอยู่ในสภาพของพระเจ้าหรืออยากจะมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างของพระเจ้าพระสัญญานี้ได้เรียกว่าเป็นอันประเสริฐซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ประเสริฐสำหรับเราสิ่งที่ประเสริฐในโลกนี้หลายครั้งพูดถึงเพชรพลอยต่างๆหรือสิ่งที่มีค่ามากเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากจะได้สำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วพระสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับเราเป็นสิ่งที่ใจของเราปรารถนาและเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเราให้อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นต่อไปพระสัญญานั้นคืออะไรในบทที่1ข้อ5เพราะเหตุนี้เองท่านจงอุตส่าห์จงสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมในข้อนี้แล้วก็ข้อต่อไปอีก 2-3 ข้อนั้นก็พูดถึงการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของคริสเตียนเขาบอกว่าเวลาเรารู้จักกับพระเจ้ามากขึ้นโดยการอ่านพระคำของพระเจ้านั้นแล้วเราได้เข้าใจพระสัญญาของพระเจ้ามากขึ้นเขาบอกว่าจงอุตส่าห์จงสุดกำลังที่จะเอาคุณธรรมเพิ่มความเชื่อคือตอนแรกเรามีความเชื่อในพระเจ้านั้นเป็นพื้นฐานในการเจริญเติบโตของเรานั้นก็เพิ่มคุณธรรมซึ่งคุณธรรมก็เป็นแบบคนที่ดีแบบคนที่ซื่อสัตย์คนที่ไว้ใจได้นะครับแล้วก็จากนั้นบอกว่าเอาความรู้เพิ่มคุณธรรมความรู้ก็ไม่ใช่ความรู้แบบทั่วไปแต่ว่าเป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆของพระเจ้าการเจริญเติบโตไฟจิตวิญญาณนี้ที่พูดถึงในข้อนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่มาโดยอัตโนมัติแต่เป็นสิ่งที่เราจงตั้งใจทำที่เราจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นเราจะต้องมีความตั้งใจในการทิ้งบาปเราจะต้องมีความตั้งใจในการพยายามที่จะประพฤติในทางที่ดีที่จะเพิ่มความรู้นั้นก็ที่พูดถึงแล้วความรู้มาจากการอ่านพระคำของพระเจ้าและไม่ใช่อ่านเท่านั้นแต่ว่าให้พระคำของพระเจ้านั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราคือพยายามที่จะทำตามพยายามที่จะใช้ชีวิตในทางที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเวลาอ่านเกี่ยวกับพระเยซูและเห็นการกระทำของพระเยซูนั้นเวลาพระเยซูเจอสถานการณ์ต่างๆให้เราพยายามที่จะปรับชีวิตให้มีการประพฤติแบบนั้นด้วยพระเยซูกระทำอะไรให้เรากระทำแบบนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มความรู้ในชีวิตของเราแล้วข้อ6เอาความเหนียวรั้งตนเพิ่มความรู้เอาความอดทนเพิ่มความเหนียวรั้งตนเอาการที่เป็นอย่างพระเจ้าเพิ่มความอดทนเราเห็นว่ามีความรู้แล้วก็มีสิ่งที่เราเพิ่มขึ้นมาคือความเหนียวรั้งตนพูดง่ายๆนี่เป็นการบังคับตัวเองเราบังคับสิ่งที่เราปรารถนาเราบังคับความรู้สึกของเราเราบังคับเนื้อหนังของเราเราบังคับสารพัดในชีวิตของเราคือถ้าเปรียบเทียบคนที่ไม่ทำแบบนี้เข ขาก็คิดอะไรเขาก็จะทำตามความคิดนั้นเขารู้สึกอย่างไรเขาก็ทำตามความรู้สึกนั้นเขาอยากจะทำอะไรก็จะทำตามสิ่งนั้นเลยแต่คนที่บอกว่านิรันดร์นั้นก็เป็นคนที่บังคับตัวเองเวลามีความคิดเข้ามาเขาพิจารณาก่อนว่าความคิดนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมเวลาเขามีความปรารถนาเข้ามาเขาพิจารณาอีกว่าความปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหมซึ่งเขารู้จักที่จะบังคับการกระทำของเขาเองแล้วสิ่งที่เพิ่มอีกต่อไปนั้นก็คือความอดทนซึ่งความอดทนนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องมีในชีวิตนี้ความอดทนส่วนใหญ่รู้สึกว่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราประสบในชีวิตหรือคนที่เราพบในชีวิตสิ่งที่เราประสบในชีวิตนั้นหลายครั้งพยายามให้เข้ามาเพื่อจะทำให้เราเกิดความรู้สึกรุนแรงหรือการกระทำที่รุนแรงนั้นแต่คนที่อดทนมีความอดทนนั้นก็สามารถที่จะยอมรับสิ่งนั้นถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบให้เข้ามาในชีวิตและเป็นสิ่งที่ไม่ชอบประสบสิ่งนั้นก็ยอมอดทนต่อสิ่งนั้นนี่พูดถึงการเจริญเติบโตไฟจิตวิญญาณที่ขึ้นมาเรื่อยๆในชีวิตของเราก็มีหลายสิ่งที่เราต้องอดทนในชีวิตบางครั้งอาจจะเป็นคำพูดของคนที่พระคัมภีร์อาจจะเรียกว่าคุ้มคล่าวซึ่งเราจะต้องอดทนต่อการคำพูดหรือการประพฤติของเขาอาจจะมีสิ่งที่เราทำที่ถ้าพูดถึงฝ่ายเนื้อหนังอาจจะเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่ว่าเราอดทนต่อสิ่งนั้นเราก็ทำต่อคนที่มีความอดทนนี้เป็นคนที่สามารถที่จะมองทางไกลคือเรากำลังวิ่งแข่งในชีวิตคริสเตียนเราควรจะมองถึงปลายทางของเรานั้นซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าปลายทางนั้นก็คือพระเยซูทำไมเราอดทนได้ก็เพราะว่าเรากำลังมองพระเยซูพระเยซูอดทนสิ่งสารพัดในที่เข้ามาในชีวิตของพระเยซูเราก็ควรจะอดทนในสิ่งสารพัดที่เข้ามาในชีวิตของเราด้วยนะครับแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เพิ่มก็เป็นการที่เป็นอย่างพระเจ้าอันนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราถ้าเปรียบเทียบก่อนที่เราเป็นคนที่รู้จักกับพระเจ้านั้นเราอาจจะมีการที่เป็นอย่างโลกหรือการที่เป็นอย่างชาวโลกหรือมนุษย์ทั่วไปซึ่งก็เป็นการประพฤติแบบทั่วไปที่เราเจอในมนุษย์ที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าแต่ว่าการที่เป็นอย่างพระเจ้านั้นแสดงว่าเราดูลักษณะของพระเจ้าการกระทำของพระองค์และเรามีความตั้งใจที่จะเป็นเหมือนอย่างพระองค์ก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายแต่เป็นสิ่งถ้าเราทำแล้วก็เจริญเติบโตในด้านนี้ก็จะให้เรามีความสุขมากขึ้นที่เราประพฤติในทางของพระเจ้านั้นไม่ใช่ว่าแค่มีอะไรภายนอกที่เราทำหลายครั้งมนุษย์สามารถที่จะประพฤติภายนอกอย่างหนึ่งแต่ว่ามีความรู้สึกภายในอีกอย่างหนึ่งข้อนี้เล็งถึงการปรับหรือการเปลี่ยนภายในของเราซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนภายในแล้วภายนอกก็จะตามมาเพราะฉะนั้นพระเจ้าอยากจะให้เราเปลี่ยนความรู้สึกความคิดความปรารถนาของเราภายในก่อนซึ่งเมื่อเราทำแบบนั้นการที่เป็นอย่างพระเจ้านั้นจะแสดง ภายนอกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพูดถึงการก้าวหน้าในชีวิตคริสเตียนอีกอย่างหนึ่งแล้วช่วยดูข้อ7นะครับเอาความรักชาญพี่น้องเพิ่มการที่เป็นอย่างพระเจ้าและเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มความรักชาญพี่น้องนะครับซึ่งเราเห็นว่าความรักชาญพี่น้องเป็นสิ่งที่เพิ่มต่อไปในชีวิตของเรานี่พูดถึงการมีความเมตตามีความกรุณาและมีความรักต่อคริสเตียนเท่าที่เราควรมีเราเห็นหลายครั้งในพระคำของพระเจ้าพระเจ้าพูดถึงการรักพี่น้องคริสเตียนหรือให้มีการรักชาญพี่น้องถ้าเราดูแบบพื้นๆเราอาจจะคิดว่านี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เพราะว่าพวกเรายังอยู่ในร่างกายยังอยู่ในเนื้อหนังพยามารสามารถที่จะทดลองเราได้ทำให้สามารถที่จะทำให้เรามีความรู้สึกไม่พอใจกับพี่น้องคริสเตียนอีกคนหนึ่งโดยเฉพาะเวลาอยู่ใกล้ชิดในคริสตจักรหรืออาจอยู่ใกล้ชิดในที่พักอาศัยของเรานั้นบางครั้งสิ่งเล็กน้อยที่คนทำอาจจะเป็นที่ทำให้เราไม่พอใจกับสิ่งที่เขาทำนั้นและสามารถที่เราเกิดมีความรู้สึกแบบไม่พอใจบางทีรู้สึกอยากจะทะเลาะกันหรือรู้สึกว่ารักเขาน้อยลงซึ่งพระเจ้าเน้นถึงเรื่องนี้หลายครั้งในพระคำของพระเจ้าว่าเราควรจะมีความรักชาญพี่น้องนะครับซึ่งเราควรจะรักพี่น้องพยามารก็มายั่วยุเราให้ไม่รักก็สถานการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเพื่อจะทำให้เรารู้สึกว่าไม่อยากจะรักพี่น้องของเราเพราะฉะนั้นเวลามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเราควรจะต่อสู้กับสิ่งนี้เราควรจะอธิษฐานฝากเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าขอให้พระเจ้าเพิ่มความรักเข้ามาในใจของเราที่เราสามารถที่จะแสดงออกต่อพี่น้องของเราอีกครั้งความรักชาญพี่น้องไม่ใช่สิ่งภายนอกเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากภายในถ้าเป็นการภายนอกเท่านั้นก็เป็นการแสดงเฉยๆแต่พระเจ้าอยากจะให้เรารักภายในเพราะฉะนั้นถ้ารักชาญพี่น้องจากภายในก็การแสดงภายนอกก็จะเป็นสิ่งที่ตามมานะครับแล้วจากนั้นบอกว่าเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มเข้าไปในชีวิตของเราซึ่งเรารักพี่น้องในพี่น้องคริสเตียนนั้นก็ควรจะรักคนทั่วไปคนทั่วไปหมายถึงชาวโลกนะครับซึ่งเราควรจะมีความรักต่อเขาเวลาเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าบางครั้งชาวโลกอาจจะต่อว่าความรักอาจจะแสดงความเกลียดต่อเราบางครั้งการประพฤติในความบาปของเขานั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกแบบไม่ชอบสิ่งนั้นอาจจะเป็นการรังเกียจสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเราควรจะเอาความรักคนทั่วไปเพิ่มเข้ามาเป็นสิ่งที่ต้องขอเป็นอย่างพิเศษจากพระเจ้านั้นที่จะช่วยเราให้มีความรักต่อคนทั่วไปถ้าเรานึกถึงยอห์นบทที่3ข้อ15เราเห็นว่าพระเจ้าทรงรักโลกบางครั้งเราอาจจะไม่พอใจกับชาวโลกเพราะบาปของเขาถ้าเราเปรียบเทียบกับพระเจ้าก็ยิ่งเกลียดความบาปของเขาพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ที่เข้ากับความบาปไม่ได้แต่ถึงกระนั้นพระเจ้าก็ยังรักโลกจนกระทั่งให้พระเยซูมาตายไถ่บาปของทุกคนในโลกนี้ถ้าพระเจ้าสามารถที่จะรักชาวโลกถึงแม้ว่าเขามีความบาปมากมายพวกเราซึ่งเป็นคนบาปก็ควรสามารถที่จะรักคนชาวโลกถึงแม้ว่าเขามีความบาปมากมายนะครับเพ ราะฉะนั้นควรจะมีความรักต่อคนทั่วไปถ้าเราขาดความรักนี้เราจะไม่มีวันที่เรานำพวกเขามาถึงความรอดได้นะครับแต่ถ้าเรามีความรักแบบนี้ต่อชาวโลกก็จะมีโอกาสมากมายที่จะนำคนเหล่านั้นมาถึงพระเจ้าและมาถึงความรอดนะครับต่อไปพระสัญญานั้นมาเพราะเหตุอะไรถ้าทำตามทำให้เกิดผลในบทที่หนึ่งข้อแบบบอกว่าเพราะถ้ามีใจอย่างนั้นอยู่ในท่านทั้งหลายพร้อมบริบูรณ์แล้วก็จะกระทำให้ท่านไม่เกียจคร้านหรือไร้ผลในความรู้แห่งพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราที่บอกว่าถ้ามีใจอย่างนั้นอยู่ในท่านทั้งหลายใจอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่พูดถึงในข้อ6 7กับ8ขอโทษ5 6กับ7นั้นเป็นการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณถ้าสิ่งนั้นมาพร้อมอยู่พร้อมบริบูรณ์ในชีวิตของเราซึ่งแสดงว่ามีมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็จะกระทำให้ท่านไม่เกียจคร้านหรือไร้ผลในความรู้แห่งพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งอีกครั้งเรากลับมาถึงความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าความรู้เกี่ยวกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ช่วยเราเริ่มต้นในการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วก็สิ่งที่เราได้ในการเจริญเติบโตนั้นสามารถที่จะช่วยเราได้มีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับพระเยซูซึ่งแสดงว่าศูนย์กลางในสิ่งทั้งหมดนี้ก็คือการรู้จักพระคำของพระเจ้าการรู้จักพระเจ้าโดยพระคำของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเราให้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเจริญเติบโตก็ควรมีความตั้งใจในการอ่านและศึกษาพระคำของพระเจ้าถ้าทำสิ่งนั้นจะให้เรามีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับชีวิตของพระเยซูแล้วจะได้ช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นคล้ายกับว่าถ้าเราไม่เคยกินสมมติว่าผลไม้ที่อร่อยมากเราจะไม่รู้รสของผลไม้นั้นเราจึงจะไม่หิวผลไม้นั้นแต่ถ้าเราเคยกินเวลาเรากินแล้วเราเห็นว่าอร่อยมากจะทำให้เราเกิดความรู้สึกว่าอยากจะกินมากขึ้นอยากจะกินเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านพระคำของพระเจ้าทำให้เรามีความหิวกระหายมากขึ้นสำหรับพระคำของพระเจ้าคนที่ไม่อ่านพระคำของพระเจ้านั้นไม่รู้รสอันดีของพระคำของพระเจ้านั้นจึงไม่หิวสำหรับพระคำของพระเจ้าแต่เวลาอ่านแล้วก็เกิดความหิวมากขึ้นแล้วเป็นคล้ายกับว่าติดพระคำของพระเจ้าคนชาวโลกอาจจะติดเหล้าอาจจะติดบุหรี่อาจจะติดยาเสพติดคริสเตียนควรติดพระคัมภีร์นะครับให้เราติดพระคำของพระเจ้าเพื่อเราจะได้มีความหิวกระหายทุกวันสำหรับพระคำของพระเจ้านั้นและต่อไปถ้าไม่ทำตามทำให้ตาบอดช่วยดูบทที่1ข้อ9นะครับเพราะว่าผู้ใดที่ขาดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดกระทบคนตาบอดตาสั้นและลืมไปว่าตอนได้รับการชำระจากความผิดบาปเมื่อก่อนนั้นเสียแล้วซึ่งเราเห็นว่าคนที่ขาดสิ่งเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดตาสั้นคือพูดถึงว่าคนที่ขาดการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณที่พูดถึงในข้อ5 6กับ7นั้นเขาก็เป็นคนตาบอดตาสั้นฝ่ายจิตวิญญาณ ซึ่งพระเจ้าอยากจะให้คริสเตียนเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณคริสเตียนที่ไม่เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจอมเปโตรเปรียบเทียบว่าเป็นคนตาบอดตาซ่านฝ่ายจิตวิญญาณคนที่ตาบอดตาซ่านนั้นไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือจะมองไม่ชัดถึงสิ่งที่เขาต้องการในชีวิตเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือมองชัดถึงทางที่เขาควรจะไปในชีวิตคริสเตียนเพราะฉะนั้นการอ่านพระคัมภีร์การเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ช่วยเรามีตาสว่างมีตาที่ดีซึ่งเวลาทำแบบนั้นเราจะยิ่งเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วถ้าเป็นคนที่ขาดสิ่งเหล่านี้และเป็นคนตาบอดตาซ่านนั้นบอกว่าลืมไปว่าตอนได้รับการชำระจากความผิดบาปเมื่อก่อนนั้นเสียแล้วคือเวลาเราพวกคริสเตียนอยู่ห่างจากพระคัมภีร์แล้วไม่เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณคนแบบนั้นก็จะลืมว่าความรอดที่เขาได้รับจากพระเจ้านั้นดีแค่ไหนเขาจะบอกว่าใช่ผมรอดแล้วแต่เขาไม่มีความชื่นชมยินดีในความรอดของเขาบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าเป็นแค่รอดจากฝ่ายเขารอดแล้วแต่ยังไม่ให้ความรอดนั้นเกิดผลในชีวิตเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไม่ได้อ่านพระคัมภีร์เป็นประจำจึงไม่ได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณก็อีกไม่นานเขาก็บอกว่าจะลืมไปว่าตนได้รับการชำระจากความผิดบาปเมื่อก่อนนั้นเสียแล้วคือบางทีเขาอาจจะลืมถึงตอนที่เขาอธิษฐานรับเชื่อในพระเจ้าซึ่งนี่เป็นผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระคำของพระเจ้าและไม่ได้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเขาเป็นคนตาบอดตาซ่านแล้วก็เขาจะลืมถึงความดีงามแห่งความรอดที่เขาได้รับจากพระเจ้านะครับแล้วต่อไปข้อ3การทรงเรียกของพระเจ้าชูดูบทที่1ข้อ10นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงยิ่งอุตสาหกระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นเพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านจะไม่สะดุดล้มเลยเราเห็นว่าในข้อต่างๆที่ผ่านมาแล้วอาจารย์เปโตรพูดถึงความสำคัญของพระคำของพระเจ้าและของการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณในข้อนี้จอมเปาโลกลับมาพูดถึงความรอดของเราพูดถึงที่พระเจ้าทรงเรียกเราและทรงเลือกเราไว้พระเจ้าทรงเรียกทุกคนให้มาถึงพระเจ้าทุกคนในโลกไม่ว่าเขารอดหรือไม่รอดนะครับแต่พระเจ้าในข้อนี้ก็เน้นถึงคนที่พระเจ้าผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกที่ต้อนรับพระเยซูนั้นพระเจ้าทรงเรียกเราให้มาถึงพระเจ้าและที่บอกว่าทรงเลือกท่านและท่านไว้แล้วนั้นเราเข้าใจว่าการเลือกของพระเจ้านั้นเป็นการเลือกสำหรับหน้าที่ในการรับใช้พระองค์ในตำแหน่งต่างๆให้พระเจ้าคือพระเจ้ารู้ก่อนที่พระเจ้าทรงสร้างโลกนี้ว่าใครจะรอดแล้วคนที่จะรอดนั้นพระเจ้าก็เตรียมงานไว้สำหรับเขาคือเขาถูกเลือกไว้สำหรับงานนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ปีเตอร์พูดถึงความรอดแล้วก็การรับใช้ของเราหลังจากที่เรารอดนั้นบอกว่าจงอุตส่าห์กระทำตนให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและทรงเลือกท่านไว้แล้วนั้นคือพระเจ้าในข้อนี้ได้บอกว่าที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือกเราแล้วนั้นเราควรจะอุตส่าห์กระทำตามให้เป็นไปตามที่พระเจ้าทรงเรียกและเลือก คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำในชีวิตคริสเตียนเราควรจะอุตส่าห์กระทำสิ่งนั้นพระเจ้าทรงเลือกเราไว้สำหรับงานของพระองค์สำหรับพี่น้องที่ศึกษาพระคัมภีร์ก็เป็นงานในการรับใช้พระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เราควรมีความตั้งใจในการทำสิ่งนั้นเป็นเกียรติมากที่พระเจ้าทรงเลือกเราไว้ให้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าโอ้เกียรติสูงจริงๆที่เราจะเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โดยใช้ชีวิตของเรานั้นเป็นเกียรติอย่างสูงที่พระเจ้าให้ไว้กับเราเพราะฉะนั้นเวลาพระเจ้าเรียกเราเล่านั้นก็ต่อไปบอกว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้นท่านก็จะไม่สะดุดล้มเลยคือพระเจ้าเรียกแล้วพระเจ้าเลือกแล้วเราควรจะตั้งใจกระทำสิ่งนั้นถ้าเรากระทำแบบนั้นถ้าเราประพฤติเช่นนั้นบอกว่าท่านจะไม่สะดุดล้มเลยคือการรับใช้พระเจ้านั้นจะช่วยเราให้พ้นจากความผิดบาปในชีวิตของเราแล้วก็จะช่วยเราจากการสะดุดในชีวิตของเราจะช่วยเราไม่ให้ล้มในการรับใช้พระเจ้าในการที่บอกว่าอุตส่าห์กระทำตามนั้นไม่ใช่ว่าแค่เป็นที่บอกว่าผมเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วก็นั้นพอนะครับก็การอุตส่าห์กระทำตามนั้นก็เป็นการที่เราตั้งใจทุกวันที่จะทำสิ่งที่จะช่วยเราอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าและที่จะช่วยเราให้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณตามที่บอกไว้ในข้อ5ถึง7นั้นเป็นสิ่งที่ช่วยเราได้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณแล้วข้อ11ด้วยว่าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปโตรพูดกับคริสเตียนว่าท่านทั้งหลายจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์ของพระเจ้านั้นซึ่งถ้าต่อจากข้อที่เราอ่านมาแล้วที่พูดถึงแล้วก็เน้นถึงการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเวลาเราเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นถึงวันที่เราจะเข้าในสวรรค์นั้นก็บอกว่าจะมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรนิรันดร์คือการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณการประพฤติดีการละทิ้งบาปในชีวิตของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่นำความรอดมาถึงเราได้ความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูแต่สิ่งเหล่านี้ที่พูดถึงก็จะช่วยเราได้รางวัลหรือได้บำเหน็จบนสวรรค์ซึ่งเวลาเราเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้านั้นก็บอกว่าจะให้มีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าในอาณาจักรไม่ใช่สิทธิเฉยแต่ว่าเป็นสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าก็แสดงว่าเราจะได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าแล้วต่อไปในข้อนี้ก็พูดถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเราซึ่งเราเห็นว่าพระเยซูเป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราที่เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นแสดงว่าพระเยซูเป็นนายของเราเป็นผู้นำแห่งชีวิตของเราและที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรานั้นแสดงว่าพระเยซูเป็นผู้ที่ช่วยเราพ้นจากความบาปแล้วก็เข้ามาเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าโดยมีสิทธิสมบูรณ์ที่จะเข้าที่นั่นคือจะได้รับบำเหน็จแล้วก็เราจะนึกถึงพระเยซูว่าพระองค์เป็นผู้นำและเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราแล้วในข้อ12เหตุฉะนั้นถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริง ที่ท่านรับแล้วนั้นก็ดีข้าพเจ้าก็ไม่ละลายที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายเสมอให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปโตรก็สรุปสิ่งต่างๆที่สอนไว้ในข้อ1ถึงข้อ11นั้นซึ่งบอกว่าถึงแม้ว่าท่านจะรู้และตั้งมั่นคงอยู่ในความจริงที่ท่านรับไปแล้วนั้นก็ดีข้าพเจ้าก็จะไม่ละเลยที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายเสมอให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้คืออาจารย์เปโตรบอกว่าถึงแม้ว่าพี่น้องก็กำลังไปในทางที่ดีก็รู้และตั้งมั่นคงในความจริงที่เขาได้รับแล้วเพราะว่าอาจารย์เปโตรจะไม่ละเลยที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายเสมอให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ซึ่งหน้าที่อันหนึ่งของผู้รับใช้ของพระเจ้าคือที่จะเตือนสมาชิกในคริสตจักรเตือนพี่น้องคริสเตียนให้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าสอนไว้กับเราเราควรจะเน้นถึงสิ่งเหล่านี้ในการเทศนาในการสอนของเราเพื่อจะให้พี่น้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เพื่อจะช่วยเขาให้ทำตามแล้วให้เจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณอาจารย์เปโตรอาจจะเน้นเฉพาะถึงสิ่งที่อยู่ในข้อ5ถึงข้อ7นั้นเกี่ยวกับการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณทีละนิดทีละน้อยว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญแค่ไหนเราเห็นว่าอาจารย์เปโตรบอกว่าจะไม่ละเลยในการเตือนสติพี่น้องคริสเตียนให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตคริสเตียนแล้วต่อไปข้อ4นะครับอักษรวกของพระเจ้าช่วยดูข้อ13กับข้อ14นะครับตราบใดที่ข้าพเจ้ายังอาศัยอยู่ในพระพลานี้ข้าพเจ้าเห็นสมควรที่จะเตือนสติท่านทั้งหลายให้ระลึกถึงข้อความเหล่านี้เพราะข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่ช้าข้าพเจ้าจะต้องสละทิ้งพระพลาของข้าพเจ้าไปดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วซึ่งในข้อ13อาจารย์เปาโลพูดอีกครั้งเกี่ยวกับการเตือนสติพี่น้องคริสเตียนแต่สิ่งที่น่าสังเกตในข้อ13กับข้อ14นี้ก็คืออาจารย์เปโตรพูดถึงพลาซึ่งพลาที่อาจารย์เปโตรพูดถึงก็คือร่างกายของอาจารย์เปโตรนั้นรู้สึกว่าใช้คำว่าพลาเพราะว่านี้เป็นสิ่งที่พวกอยู่รู้จักดีเป็นสถานที่ของพระเจ้าในสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นตั้งแต่สมัยที่คนอิสราเอลเพิ่งออกมาจากแผ่นดินอียิปต์จนถึงสมัยของกษัตริย์ซาโลมอนสง่าราศีของพระเจ้าสถิตอยู่ในพลาของพระองค์พวกบุโรหิตเข้าไปนมัสการพระเจ้าที่นั่นซึ่งพลาเป็นสถานที่ที่เป็นที่สถิตของพระวิญญาณของพระเจ้าก็เช่นกันพลานี้พลาซึ่งเป็นร่างกายของอาจารย์เปโตรก็เป็นที่สถิตของพระวิญญาณของพระเจ้าเพราะว่าเวลาเชื่อในพระเจ้าแล้วพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นอาจารย์เปโตรก็ใช้คำเปรียบเทียบนี้เหมือนที่พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพลาของคนอิสราเอลนั้นพระวิญญาณของพระเจ้ามาสถิตอยู่ในพลาหรือในร่างกายของอาจารย์เปโตรเราสามารถที่จะพูดเช่นกันเกี่ยวกับเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนร่างกายของเราก็เป็นพลาคือเป็นที่สถิตของพระวิญญาณของพระเจ้านั้นจารย์เปโตรพูดถึงพลานี้ในข้อ14บอกว่าข้าพเจ้ารู้ว่าอีกไม่ช้าข้าพเจ้าจะต้องสละทิ้งพลาของข้าพเจ้าไปที่เขาพูดถึงการละทิ้งพลาของเขาไปนั้นก็พูดถึงความตายของเขา ขณะที่เขาอยู่ในโลกนี้เขาอยู่ในปลานั้นอยู่ในร่างกายของเขาและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ที่นั่นด้วยแต่เขาบอกว่าอีกไม่ช้าข้าพเจ้าจะต้องสลัดทิ้งร่างกายของเขาไปและบอกว่าดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วซึ่งตอนนี้อาจารย์เปโตรรับใช้พระเจ้าหลายปีแล้วเราไม่ทราบอายุของเขาแต่เขารู้ว่าอีกไม่นานเขาจะต้องออกจากโลกนี้จะต้องออกจากพลานั้นแล้วก็จะต้องไปอยู่กับพระเจ้าซึ่งข้าบอกว่าเป็นสิ่งที่พระเยซูทรงสำแดงแก่เขาแล้วซึ่งพระเยซูเคยตรัสกับอาจารย์เปโตรถึงการถวายเกียรติแด่พระเยซูโดยความตายของอาจารย์เปโตรนั้นคือจะเป็นวิธีอย่างไรนั้นจะเป็นวิธีที่คงจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปแต่เราเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระเยซูทรงสำแดงแก่อาจารย์เปโตรนั้นว่าอีกไม่ช้าเขาจะได้สละทิ้งพลาของเขาไปซึ่งคงจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พระเยซูสำแดงแก่อาจารย์เปโตรว่าอีกไม่นานเขาจะมาพบกับพระเยซูบนสวรรค์ซึ่งแน่นอนตอนที่เราเสียชีวิตเป็นสิ่งที่เรานับว่าไม่ค่อยมีสุขที่จะคิดว่าร่างกายของเราจะต้องตายอาจารย์เปโตรบางคนคิดว่าเขาถูกตรึงไว้ที่กางเขนซึ่งเป็นความตายที่น่าอายแล้วก็ที่ทรมานมากซึ่งความตายของเรานั้นไม่ใช่สิ่งที่ชื่นชมยินดีแต่จากความตายนั้นก็มีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ออกจากพลาดของเราแล้วไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้าเวลาเราเสียชีวิตแล้วเราหลับตาในโลกนี้และเราลืมตาบนสวรรค์ก็พบกับพระเยซูที่นั่นซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีจอห์นเปโตรโดยที่พระเยซูทรงสำแดงแก่เขาแล้วก็รู้ว่าอีกไม่ช้าเขาจะต้องออกจากโลกนี้และไปอยู่กับพระเยซูแล้วในข้อ15บอกว่ายิ่งกว่านั้นข้าพเจ้าจะอุตส่าห์กระทำให้ท่านทั้งหลายระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอเมื่อข้าพเจ้าตายแล้วอีกครั้งอาจารย์เปาโลพูดถึงว่าอยากจะให้พี่น้องระลึกถึงสิ่งที่อาจารย์เปาโลสอนไว้แต่ก็แปลกที่เขาบอกว่าอยากจะให้พี่น้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้บอกว่าเมื่อเขาตายแล้วคือเขาบอกว่าข้าพเจ้าจะอุตส่าห์กระทำให้ท่านทั้งหลายทำสิ่งนี้แสดงว่าอาจารย์เปาโลจะมีส่วนในสิ่งนี้ที่จะอุตส่าห์พวกเขาให้ระลึกถึงสิ่งที่สำคัญซึ่งเวลาเขาตายแล้วเขาทำได้อย่างไรก็เขาทำได้โดยพระคำของพระเจ้าที่เขาเขียนไว้พี่น้องที่รับจดหมายของอาจารย์เปาโลนี้สามารถที่จะอ่านแล้วอ่านซ้ำนะครับอ่านหลายครั้งได้พวกเราเองก็อ่านแล้วก็ศึกษาแล้วก็อ่านหลายรอบได้นะครับแท้อาจารย์เปโตรก็กำลังอุตส่าห์ให้พวกเราระลึกถึงสิ่งที่อาจารย์เปโตรสอนไว้ถึงแม้ว่าเขาตายไปแล้วเราสามารถที่จะอ่านพระคำของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เขาให้เขียนเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับเรานะครับแล้วข้อ5พระบุตรของพระเจ้าช่วยดูข้อ16นะครับเพราะว่าเมื่อเราได้สำแดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดแต่เราได้เห็นอานุภาพของพระองค์ด้วยตาของเราเอง ซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปโตรพูดถึงความสำคัญของพื้นฐานของพวกเราในชีวิตคริสเตียนซึ่งบอกว่าเมื่อเราได้สำแดงให้ท่านทั้งหลายทราบถึงฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์องค์พระเจ้าของเราและการที่พระองค์จะเสด็จมานั้นคือสิ่งที่เขาพูดถึงในข้อนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นความจริงสิ่งที่มีพื้นฐานในพระคำของพระเจ้านั้นแล้วก็เปรียบเทียบกับนิยายต่างๆเขาบอกว่าเราไม่ได้คล้อยตามนิยายที่เขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดซึ่งมีการเปรียบเทียบนี้สิ่งที่มั่นคงสิ่งที่เราไว้ใจได้สิ่งที่มีพื้นฐานก็เป็นสิ่งที่เราเรียนรู้จากพระคำของพระเจ้านั่นดีกว่านิยายต่างๆที่บอกว่าเขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดคือสิ่งที่ไม่มีพื้นฐานมันแค่เรื่องที่คงแต่งขึ้นเราเปรียบได้กับความจริงของพระเจ้าดีกว่าคำสอนเท็จที่มาจากผู้สอนเท็จนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดของเขาเองนะครับซึ่งอาจารย์เปโตรกำลังบอกว่าสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วมีพื้นฐานที่มั่นคงและนั้นดีกว่าความคิดของมนุษย์ชาวโลกความคิดของลัทธิเทียมแท้ความคิดของผู้สอนแท้ที่เขาคิดแต่งไว้ด้วยความเฉลียวฉลาดของเขาเพราะฉะนั้นเราควรจะวางใจในสิ่งที่มั่นคงแล้วจานเปโตรบอกว่าแต่เราได้เห็นอนุภาพของพระองค์ด้วยตาของเราเองซึ่งจานเปโตรกับอักรสาวกคนอื่นๆนั้นก็ได้รับเกียรติอย่างสูงที่เขาได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าด้วยตาของเขาเองเขาได้เห็นพระเยซูประกาศข่าวประเสริฐเขาได้เห็นพระเยซูกระทำการอัศจรรย์ต่างๆสารภาพที่พระเยซูทำนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยตาของเขาเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าไม่ใช่แค่คำพูดเล่าของคนที่ได้ยินเรื่องจากคนอื่นแต่นี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เปโตรเห็นด้วยตาของเขาเองเขาสามารถที่จะพูดตามสิ่งที่เขาเห็นซึ่งเราสามารถที่จะไว้ใจในสิ่งนั้นแล้วก็ยิ่งกว่านั้นเราสามารถที่จะไว้ใจได้เพราะได้เขียนไว้ในพระวจนะของพระองค์ในข้อ17บอกว่าเพราะว่าคราวเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระเจ้าพระบิดาเมื่อพระสุรเสียงจากสง่าราศีอันยิ่งใหญ่ได้มาถึงพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากซึ่งในข้อนี้อาจารย์เปโตรพูดถึงสิ่งที่เขาเองเป็นพยานด้วยตาของเขาเองตอนที่พระเยซูจำแรงพระกายของพระองค์นั้นและพระเจ้าทรงตรัสจากสวรรค์ว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านผู้นี้มากซึ่งอาจารย์เปโตรก็ได้เห็นการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระเยซูนี้บอกว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงรับเกียรติและสง่าราศีจากพระเจ้าพระบิดาซึ่งเขาได้เห็นสิ่งนี้พร้อมกับอักรสาวกคนอื่นแล้วข้อ18บอกว่าและเราได้ยินพระสุรเสียงนี้มาจากสวรรค์ในครั้งที่เราได้อยู่กับพระองค์ที่ภูเขาอันบริสุทธิ์นั้นก็อีกครั้งหนึ่งอาจารย์เปโตรพูดถึงตอนที่พระเยซูมีการจำแรงพระกายของพระองค์เวลาโมเสสกับเอลียามาปรากฏอยู่พร้อมกับพระเยซูนั้นซึ่งสิ่งนี้เน้นถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูอาจารย์เปโตรบอกว่าพระสุรเสียงนั้นมาจากสวรรค์ก็แสดงว่าเป็น พระสุรเสียงของพระเจ้าพระบิดาและที่พระบิดาตรัสนั้นไม่ใช่ว่าท่านผู้นี้เป็นผู้รับใช้ของเราแต่บอกว่าท่านผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราแสดงว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แล้วก็เน้นถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูแล้วต่อไปพระวจนะของพระเจ้าความสำคัญในข้อ19และเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้นเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดจนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะพุ่งขึ้นในใจของท่านทั้งหลายนะครับซึ่งในข้อ16ถึง18นั้นอาจารย์เปโตรพูดถึงประสบการณ์ของเขาเขาได้เห็นด้วยตาของเขาเองถึงการจำแรงพระกายของพระเยซูอาจารย์เปโตรก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าด้วยหูของเขาเองก็เป็นประสบการณ์ของเขาแต่ในข้อ19อาจารย์เปโตรพูดถึงสิ่งที่มั่นคงกว่าและที่แน่นอนยิ่งกว่าประสบการณ์ของเขาเขาบอกว่าเรามีคำพยากรณ์ที่แน่นอนกว่าที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกจะเป็นการดีถ้าท่านทั้งหลายจะถือตามคำนั้นคำพยากรณ์ที่เขาพูดถึงนั้นก็คือพระคำของพระเจ้าซึ่งระหว่างข้อ16 17 18นั้นกับข้อ19นี้เราเห็นอาจารย์เปโตรบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่แน่นอนยิ่งกว่าคือประสบการณ์หรือพระวจนะของพระเจ้าและเขาสรุปว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกทุกวันนี้ในหลายพวกเขาเน้นถึงประสบการณ์เราเห็นมากที่สุดในเรื่องคาทอลิกในเรื่องเพนเทคอสที่ได้เน้นถึงประสบการณ์ของพวกเขาโดยเฉพาะพวกที่พูดภาษาแปลกๆเขาจะอ้างว่าเขาเคยพูดที่เป็นประสบการณ์ของข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าเชื่ออย่างนี้อย่างนั้นคือเขาเน้นถึงประสบการณ์แต่จอห์นเปโตรสอนว่าเราไม่ควรเน้นถึงประสบการณ์จริงๆแล้วประสบการณ์เป็นสิ่งที่ดีเราทุกคนเคยมีเวลาที่รับเชื่อในพระเยซูแล้วก็ความเชื่อนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างมากนั่นเป็นเหมือนในข้อ16 17 18นั้นเป็นสิ่งที่สามารถเป็นคำพยานของเราที่เกิดจากประสบการณ์ของเราเวลาเราเป็นพยานฝ่ายพระเจ้าเราสามารถและเราควรเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ของเราที่เราเคยรับเชื่อในพระเจ้าแล้วก็การรับเชื่อนั้นได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอย่างไรนั่นคือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราแต่สิ่งที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นก็คือพระคำของพระเจ้าหลังจากที่เราเป็นพยานเกี่ยวกับประสบการณ์ในชีวิตของเรานั้นเราควรมาเน้นถึงพระคำของพระเจ้าเขาควรรับเชื่อหลังจากที่เขาอ่านพระคัมภีร์ที่เขาเห็นชัดเจนว่าสภาพของเขาเป็นยังไงและเห็นว่าพระเจ้าเป็นยังไงและพระเจ้าช่วยเขาได้อย่างไรเวลาเขาได้เข้าใจสิ่งเหล่านั้นจากพระคำของพระเจ้านั้นเขาพร้อมที่จะรับเชื่อในพระองค์และเขาเองจะมีประสบการณ์ของเขาเองด้วยนะครับอาจารย์เปโตรบอกว่าสิ่งที่เขาเห็นด้วยตาของเขาสิ่งที่เขาได้ยินด้วยหูของเขาโอ้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เห็นการอัศจรรย์บนภูเขานั้นแต่เขาบอกว่าสิ่งที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นก็คือคำพยากรณ์คือเป็นพระคำของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราไม่ควรไว้ใจในประสบการณ์แต่เราควรไว้ใจในพระคำของพระเจ้า ซึ่งประสบการณ์ของเราก็เป็นสิ่งที่ดีอาจารย์เปโตรไม่ได้บอกว่าสิ่งที่เขาประสบนั้นไม่ดีไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในชีวิตของเขาเขาเพียงแต่บอกว่าพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกเพราะฉะนั้นเราควรจะใช้พระคำของพระเจ้าในการประกาศของเราเป็นสิ่งที่คนสามารถที่จะไว้ใจได้สิ่งที่คนสามารถที่จะยึดมั่นได้เป็นพระคำของพระเจ้าบอกว่าเสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืดคือเป็นความสว่างในโลกนี้จนกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะพุ่งขึ้นในใจของท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างที่เข้ามาในที่มืดใจที่เต็มไปด้วยความผิดบาปที่ไม่รู้จักกับพระเจ้าก็เป็นที่มืดเวลาพระคำของพระเจ้าความจริงของพระเยซูเข้ามาในใจนั้นก็บอกว่าจงกว่าแสงอรุณจะขึ้นและดาวประจำรุ่งจะพุ่งขึ้นในใจของท่านทั้งหลายคือเวลาพระคำของพระเจ้าซึ่งเป็นแสงสว่างนั้นเข้ามาในที่มืดก็สามารถที่จะให้เขารับความรอดอันนี้เป็นเปรียบเทียบกับแสงอรุณที่ขึ้นมาและดาวประจำรุ่งที่พุ่งขึ้นในใจเพราะฉะนั้นอาจารย์เปโตรอยากจะให้เราเห็นถึงความสำคัญของพระคำของพระเจ้าเป็นที่ควรจะเป็นหลักในคำสอนของเรานั้นแล้วต่อไปการที่สอนในข้อ20จงรู้ข้อนี้ก่อนคือว่าคำพยากรณ์ทุกคำที่จะระวังในพระคัมภีร์แล้วไม่มีใครตีความได้ตามลำพังใจของตนเองข้อนี้สำคัญเกี่ยวกับความสำคัญของพระคำของพระเจ้านั้นและในการตีความหมายในพระคำของพระเจ้าคือบอกว่าไม่มีใครตีความหมายได้ลำพังตามลำพังใจของตนเองคือมีความหมายว่าคนดังมีความคิดเกี่ยวกับพระคำของพระเจ้าบางทีเขาอาจจะตามประสบการณ์ของเขาหรือตามความคิดของเขาบางทีเขาอาจจะยังไม่เชื่อก็ได้เขาจะตีความหมายในพระคำของพระเจ้าเป็นทางที่แปลกเป็นทางที่ไม่เข้ากับพระคำของพระเจ้าส่วนอื่นนั้นก็บอกว่าไม่ควรทำแบบนั้นไม่มีใครตีความได้ตามลำพังใจของตนเองลัทธิต่างๆเกิดขึ้นเพราะว่ามีผู้นำของลัทธินั้นได้ตีความหมายตามลำพังใจของเขาเองแต่ในการตีความหมายของพระคัมภีร์ก็ควรจะเข้ากับความเชื่อการตีความของพวกคริสเตียนที่มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้ามีความเชื่อที่ถูกต้องคนที่เชื่อว่าพระคัมภีร์ทางเล่มมาจากพระเจ้าคนที่เชื่อว่าความรอดมาโดยพระคุณเพราะความเชื่อและเชื่อว่าความรอดหายไปไม่ได้คือเป็นความเชื่อส่วนรวมของพวกเราไม่ใช่ว่าคนหนึ่งคนใดตีความตามลำพังใจของเขาเองก็คนแบบนั้นไม่ควรจะตามเขาแต่ควรจะตามการตีความของพระคำของพระเจ้าที่เข้าส่วนเข้าร่วมกันกับผู้คริสเตียนทั่วไปนะครับแล้วในข้อ21ได้บอกเกี่ยวกับการโดนใจข้อ21บอกว่าด้วยว่าคำพยากรณ์ในอดีตนั้นไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์แต่พวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขาในข้อนี้อาจารย์เปโตรพูดถึงพระคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งบอกว่าไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์คือแสดงว่าคนที่เขียนพระคำของพระเจ้านั้นไม่ได้เอามาจากความคิดของเขาเองถ้าดูในข้อ20อาจจะบอกว่าไม่ได้มาตามลำพังใจของตนเองคือไม่ใช่ความคิดของคนหนึ่งคนใด แต่บอกว่าพวกผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าได้กล่าวตามคำได้กล่าวคำตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขาเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพระคำของพระเจ้ามาจากมาโดยคำตรัสของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดลใจของที่เขียนพระคัมภีร์นั้นแล้วก็บอกว่าได้กล่าวตามคำที่เขาได้รับจากพระวิญญาณเพราะฉะนั้นแสดงว่าคนที่เขียนพระคำของพระเจ้านั้นมีพระเจ้าตรัสกับเขาแล้วก็เขาได้เขียนตามที่พระเจ้าตรัสนั้นบางคนอาจจะมีคนเขียนมีอัลลอฮ์ที่เขียนให้แล้วก็เวลาเขารับพระคำของพระเจ้านั้นเขาก็พูดตามที่พระเจ้าดลใจเขาแล้วก็อัลลอฮ์นั้นคนที่เป็นนักเขียนก็ได้เขียนตามที่เขาพูดนั้นซึ่งแสดงว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าโดยตรงไม่ได้มาจากความคิดของมนุษย์แต่มาจากที่พระเจ้าต้องการให้เขาเขียนแล้วก็เขียนคำต่อคำไม่ใช่ว่าพระเจ้าบอกประโยคหนึ่งแล้วก็เขาก็เปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งแต่พระเจ้าตรัสแล้วก็เขาเขียนตามทุกคำที่พระเจ้าตรัสนั้นเพราะฉะนั้นเราแน่ใจว่าพระคำของพระเจ้าที่เรามีนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้าโดยตรงและเป็นสิ่งที่ไว้ใจได้ก็สรุปสำหรับบทที่หนึ่งนี้ความเชื่อของเราไม่ได้สร้างบนเราไม่ได้มีพื้นฐานจากสิ่งที่คนเห็นด้วยตาของเขาเองไม่ได้มาจากสิ่งที่พวกอาคาสาวกของพระเยซูได้เห็นและได้ยินแต่สิ่งที่เราเชื่อนั้นมาจากสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือพระคำของพระเจ้าที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้าอาจารย์เปโตรบอกว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานพระคำของพระเจ้าไว้กับพวกเราและที่เราสามารถที่จะอ่านที่จะศึกษาและที่จะเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจากการอ่านและศึกษาพระคำของพระเจ้านะครับก็สำหรับวันนี้คงมีแค่นี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ